Geple yer azatlyk radiosy habarlar gündürlüğü geplesigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. 30 ýanwarda Ahalyň Göktepe trawında kanun goraýjylary tarapyndan nise töwdegärlerine garşy operasiýa serildi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, paýtagt Aşgabatdan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen şäheriň etegindä ýarag sesleri hem eşidilipdir. Operasiýanyň netijesinde 10-ça adam sultandy kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri de saklandy. Eýrandan amala asyrylan nese gaçakçylygynyň öňüni almak boýunça geçirilen operasiýa barada ilkinji bolup Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Ol Aşgabatyň etegindäki Bagyr tebitinde hem operasiýanyň geçirilendigini bellidi. Azatlyň habarçylary Göktepedäki operasiýanyň 30 ýanwarda öýlendigi soň başlanandygyny habar berdiler. Yerli ilat ilki yurit operasiýanyň bir kanun nesi gaçakçylygy bilen meşgullanýan jenayetçilikli topara garşy alınıp barylýandygyny çaklap bilmändir. Avtomatyň izgiderli setlerinden soň adamlar yerli banklaryň biriniň talanlandygyny çaklatdyrlar. Emma soňundan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň nesi gaçakçylaryna garşy operasiýany geçirýändigi mälim bolupdyr. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, operasiýanyň netijesinde 10-ça adam sultandy kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri hem saklandy. Aşgabatdaky habarçymyz tutuk etmeleriň duşanby güni hem sultandy paýtagtda da dowam etdirilendigine gurrun berdi. Yurit operasiýa barada ilkinji bolup 1-nji fevralda Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Nesriň maglumatyna görä, yurit operasiýa Aşgabatyň etegindäki Bagyr oblasynda hem geçirildi. Nesir umumy hatapda 30 adamyň, sultanda 5 adamyň Bagyrda, 13 adamyň hem Göktepede saklanandygyny bellidi. Türkmenistanyň kronikasy tutuk etmeleriň ýurdun paýtagtynda hem geçirilendigini habar berýär. Olaryň arasynda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri, sultanda polisiýa başlygy we etraplaryň biriniň ýol gözegçilik gullugynyň ýol başçysy hem bar. Nesi teristelerinin yayradıcıları ve ulanıcıları hükmünde saklananların arasında televizyonya işareleri, belli aydımçılar ve tazandalar, sultanda tiyatıçılar hem bar deyip, Nesir öz çeşmelerine salgılanıp xabar veriyar. Nesir derin övün nesi önümlerinin Türkmenistan'a İran'dan getirilendigini anıklandigini hem nıqtayar. Türkmen tarafından nesi teristeleri esasan artıq atlı sevitten kabul ediliptir. Aşgabatyň goloýundaky mazarçylygyň guburlarynyň biriniň içinde 25 kilogram nesi teristeleri gidilenip goýulan bir buky ýer tapyldy. Derňewçiläriň maglumatyna görä, soňky döwürde Türkmenistana 300 kilogram goloý nesi teristeleri getirilipdir. Olaryň uly bölegini entik tapmak başartmaýar diýip Türkmenistanyň kronikasy belleýär. Azatlyk Aşgabatda we Göktepede bolan tutuk etmeler barada Yurduň Milli Howpsuzlyk Ministrliginden we İçeri işler Ministrliginden komentary alyp bilmedi. Göktepe Aşgabatyň 40 kilometr Demirgazyk günwatarynda yerleşip, Ahal vilayatynyň Adywer etrabynyň dolandyryş merkezidir. Göktepe etrabynda Ahalyň täze paýtagtynyň hem gurulýandygyny bellemek gerek. Türkmenistanda ýygy-ýygydan ele salynan bir kanun nesi teristelerini otlamak çäreleri geçirilýär. Saklanan nesi gaçakçylarynyň telekameralaryň öňünde Tovalı çıkışları hem devlet televizyonyasında görkezilýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow nesi teristelerini ýok etmek boýunça täze toplumy açdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Gyrgyzstanyň İçeri işler ministrligi İrandan, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Kazakstanyň serhetleriniň üstü bilen ýurda metamfetaminiň uly tapgyryny getirip ele salynan Özbek raýaty barada habar berdi.